Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 17-iyun, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda kutilmaganlar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlarida niqoblilar reyd o'tkazdi.
Это просто массовая проверка была. Но это их не работа.
Chanqoq bosdi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati mahsulotlari ustidan nazorat shakarchidan temirchiga o'tdi.
Bu holat huquq tartibot idoralari bir necha oydan buyon tergov qilayotgan Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni xatlash va taftish qilish jarayoni nihoyasiga yetgandan darak bo'lishi mumkin.
Cho'ntak hukumatning avtolarni gazlashtirishga oid qarori haydovchilarga og'ir kelmoqda.
Hozir ancha sustlashgan deyman. Odamlarda endi pul yo'qdirdi. Tikyoshi qo'ydirmoqchi bo'lganlar ko'p. Chetda azgina pulning masalasi bordi.
Veksel. Davlat Dumasi deputatlari mehnat muhojirlarining har biridan 30 ming rubl garov puli undirishni taklif qilmoqda.
Миграционный вексель – это именно беспроцентный казачейский вексель, который будет приобретаться иностранному гражданину, прежде всего прибывшему в Россию.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari davlat chegarasining aniqlanmagan uchastkalari bo'yicha masalalarini muhokama qilish uchun 15-iyun kuni Qo'qon shahrida uchrashdi. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga ko'ra, mazkur uchrashuvda O'zbekistonning Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Eminjonov, Qirg'izistonda esa davlat chegara xizmati raisi vazifasini bajaruvchi Alaybek Usubaliyev ta'msil etgan. Aytilishicha, tomonlar davlat chegarasining ayrim uchastkalarini qo'riqlash bo'yicha birgalikdagi ish natijalarini ko'rib chiqqanlar joriy yil boshida O'zbekistonning So'x eksklavida Qirg'iziston chegarachilari bilan chiqqan mojaro tufayli ikki davlat o'rtasidagi chegara bir oydan ortiq vaqtga yopib qo'yilgan edi. Xalqaro xabarlar. Dushanba kuni Shimoliy Irlandiyada boshlanayotgan katta 8-lik sammiti kun tartibi markazida Suriya mojarosining bo'lishi kutilmoqda. Suriya bo'hroni AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi ikki tomonlama muzokaralarning ham asosiy nuqtasi bo'lishi aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar o'tgan hafta Suriyadagi isyonchilarga qurol yetkazib berish qarorini e'lon qildi. Bunga prezident Bashar al-Asad rejimi isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol ishlatganiga oid iddaolar sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashgan Putin o'z hukumatining Assad rejimiga qurol yetkazib berayotganini yoqlab, Rossiya xalqaro qonunlar doirasida harakat qilayotganini bayon qildi. Cameron esa o'z navbatida Assadni hokimiyatdan chetlatish muhimligini qayd etdi. Suriya masalasidan tashqari katta 8-lik uchrashuvda soliq, savdo va moliyaviy shaffoflikka oid kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda Suriyaning o'zida Damashq yaqinidagi harbiy aeroport oldida yakshanba kuni kechqurun katta portlash sodir bo'ldi. Davlat televideniyasi va faollarining ma'lum qilishicha, Meze harbiy aeroporti oldidagi blokpostda mashinaga o'rnatilgan bomba harakatga keltirilgan. Davlatga qarashli Al-Xabariya telekanali portlash nishoni Meze harbiy aeroporti bo'lgan deya xabar qildi. Faollarning ma'lum qilishicha, Assad qurolli kuchlari portlashdan keyin aeroportga keltuvchi yo'llarni to'sib qo'ygan. Muxolifat tarafidagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra hujum oqibatida 10 askar halok bo'lgan. Harbiy aeroportda Respublika gvardiyasi, maxsus kuchlar va havo razvedka kuchlari joylashgan. Mazkur inshoot shuningdek Assad oilasining shaxsiy aeroport sifatida ham xizmat qilib kelgan. Isyon boshlanganidan beri harbiy aeroport sunniy mahallalarni o'qqa tutish maqsadida artilleriya platsdarmi sifatida ham ishlatib kelingan. Turkiyadagi 5 ta kasaba uyushmasi Istanbulning Taksim maydonida namoyishchilar politsiya tomonidan bostirilishiga norozilik o'laroq umummilliy ish tashlash boshladi. Bir kunlik ish tashlash tadbiri Progressiv kasaba uyushmalari konfederatsiyasi hamda davlat xizmatchilari, muhandislar va arxitektorlar, shifokor va stomatologlar kasaba uyushmalari tarafidan uyushtirilmoqda. Kasaba uyushmalari tarqatgan bayonotda bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi 15-iyun kuni Gezi bog'idan namoyishchilarini siqib chiqarish orqali butun millatga qarshi hujum boshladi deyiladi. Taqsim maydoniga tutash Gezi bog'i 2 haftadan beri aksil hukumat namoyishlarining markazi bo'lib qolayotgan edi. Turkiyalik advokatlarning aytishi, yakshanba kuni Istanbulda 441 norozi hibsga olingan, poytaxt Anqarada esa 56 kishi ushlangan. Kreml ma'muriyati Amerikacha futbol jamoasi xo'jayini milliarder Robert Kraftning bundan 8 yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putinga brilliantli uzuk sovg'a qilmaganiga oid so'zlarini rad qilmoqda. New York Post gazetasi New England Patriots xo'jayini Robert Kraftning 2005 yilgi uchrashuv paytida 25 ming dollarlik uzukni ko'rsatmoqchi bo'lganiga oid so'zlaridan iqtibos keltirdi. Kraftning aytishicha, u uzukni qaytarib olmoqchi bo'lib qo'lini uzatgan paytda Putin uzukni cho'ntagiga solib qo'ygan. Unga ko'ra shu payt 3 KGBchi kelib uni o'rab olgan va tashqariga olib chiqib ketgan. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu hikoyani rad etib, Kraft uzukni sovg'a sifatida berganini ta'kidladi. Har yili Amerikacha futbol bo'yicha chempionat g'oliblariga 70 ga yaqin ana shunday uzuk sovg'a qilinadi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari poytaxt Dushanba yaqinida yashirin faoliyat yuritgan ikkita madrasani fosh qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining dushanba kuni ma'lum qilishicha, yashirin madrasalar haqidagi ma'lumot o'tgan hafta 5 yashar bolani o'g'irlaganlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxs so'roq qilinayotgan paytda oshkor bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi madrasada topilgan yosh bolalarning ba'zilari o'g'irlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Farrux Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan ozodlikka bog'langan manbalar bu tog'li hududdagi dam olish maskanlarida reyd o'tkazilayotganini xabar qildi. WhatsApp orqali suratlar bilan yo'llangan bu xabarni mahalliy rasmiylar tasdiqladi va reyd maqsadini xususiy tadbirkorlar faoliyatidagi qonunbuzarliklarni aniqlash niyati bilan izohladi. Voqeani muxbirimiz batafsil o'rganishga harakat qildi. Marhamat.
WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali 17-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan bir-biridan mustaqil bir necha manba yakshanba, dushanba kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlari va umumiy ovqatlanish muassasalarida reyd o'tkazilganini xabar qildi. Suratlar ilova qilingan xabarlarda aytilishicha, reydlarda kuch ishlatar tuzilmalari aksil terror bo'linmalarining yuziga niqob taqqan maxsus guruhi bilan Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi hamda soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan. Jumladan WhatsApp orqali ozodlikka xabar yo'llagan manbalardan biri Chorvoq maski shou bo'lyapti. Fohishalarni, ichganlarni, hammani bir chekkadan tozalashyapti deb yozdi. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbalar o'z xabariga bir necha suratlarni ilova qildi. Mustaqil manbalar yo'llagan ushbu suratlarda yuziga niqob taqqan harbiylarning formasi orqa tarafiga antiterror deb yozib qo'yilgan. Ushbu reydlarga shaxsan guvoh bo'lganini xabar qilgan WhatsApp foydalanuvchilaridan biri maski shou chog'ida qisqa muddatga ushlangan va to'xtatilganlarning barchasidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar so'ralganini aytmoqda. Chorvoqda hozir fohishalar ham tadbirkorlar ham, davlat ishida ishlaydiganlar ham bor. Hammasi bir chekkadan bosildi deb yozdi jumladan WhatsApp orqali ozodlikka xabar yo'llagan manba. Bo'stonliqda zamonaviy tarzda qurilgan yozgi dala hovlisiga ega bo'lgan tadbirkorlardan biri Nodirbek Bo'stonliqning aholi orasida bochka deb nomlanadigan qismidagi reydga guvoh bo'lgani haqida so'zlab berdi.
Bu chorvoq suv omborini tagidagi joy. Toshkentdagi avtoritetning 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi biladi. O'sha yerda reyd bo'lgan. Antiterror kelgan. Rasmni ko'rdingizmi? Именно o'sha prostitutsiyani tekshirib, har yili keladi ular. Bez nomer, Captiva jiplarda kelishgan. Tyolkasi bilan uchraganlarni hammasini olib ketgan.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan mahalliy tadbirkor Nodirbekning so'zlaridan iqtibos edi. Ushbu ijtimoiy tarmoqning o'zbek tilida muloqotlashuvchi qatlamini ostin-ustun qilayotgan bu voqea haqida xabar qilayotgan manbalarning hammasi maskalilar, mahalliy aholi, mahalliy tadbirkorlar hamda Bo'stonliqqa dam olishga borayotganlar ko'ngliga anchagina vahima solgani haqida yozmoqda. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi tuman bo'ylab reydlar borayotgani haqidagi mustaqil manbalar xabarini tasdiqladi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra reydda tuman va viloyat ichki ishlar bo'limlari xodimlari hamda maxsus bo'linmalar ishtirok etmoqda. Ammo bu reyddan aniq maqsad nima ekani haqida ichki ishlar bo'limi xodimi matbuotga ma'lumot berilmasligini aytdi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi qator dam olish maskanlari xodimlari ham ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto xabarlarni tasdiqladilar. Ammo ular ham ommaviy reyddan maqsad nima edi? Konkret kimni yoki nimani qidirishdi degan savollarimizga aniq javob bermadilar. Chorvoq oromgohi sog'lomlashtirish markazining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, butun Bo'stonliq tumani bo'ylab tekshiruv o'tkazayotgan reydchilar ularning oromgohiga joylashgan. Bo'stonliqda dala hovlisi bo'lgan Nodirbekning so'zlariga ko'ra, ayniqsa bochka deb nomlangan va unga yaqin hududlarda ko'proq davlat idoralarida ishlaydiganlar, puldorlar dam oladi va ko'p hollarda dam oluvchilar yonida ayollar bilan keladilar.
Bir kuniga kamida 400-500 dollarlik dachalar bor. Eng pachag'i 2 kunga 800 ming. Ularga xashakalar kelmaydi-da. Shanba yakshanba kuni odam bitcoin bo'lib ketadi. Hammasi idoralarda ishlaydigan katta bollar. Hammasi teokalar bilan keladi. Tayyor go'shta bular. Tushdimi so'rasa, un ham berib yuboradi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Nodirbekning so'zlaridan iqtibosida. Nodirbek 10 ham beraveradi deganda 10 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni nazarda tutayotganini aytdi. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra, qurollangan niqoblilar qo'lga tushib qolgan davlat idoralari xodimlari va amaldorlar o'ziga qarshi jinoiy ish ochilish xavfidan o'sha joyda qutulish uchun so'ralgan summani berishga odatdan rozi bo'ladilar. O'zbekistonning eng yetakchi yozgi dam olish maskanlaridan biri hisoblangan Bo'stonliqdagi aksar dam olish maskanlarida esa gavjum yozgi mavsum boshlangan. Bu yerdagi dam olish maskanlarining aksariyati xususiy tadbirkorlik subyektlariga qarashlidir. Hozir bu hududda bir kishi uchun bir kunlik dam olish narxi o'rtacha 70 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bormoqda. Alohida ijaraga beriladigan dala hovlilarning narxi esa bir kunga 200 dollardan 500 dollarga qadar. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning yarim yalang'och suratlari internet saytlaridan tushmayotgan shukunlarda ro'mol o'ragan o'zbek ayollari hokimiyat tazyiqiga nishon bo'lmoqda. O'zbek xotin-qizlarini alaguli rusumida yechintirish kampaniyasi qayergacha boradi? 17 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da bo'ladigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida shu savolga javob izlanadi. Aziz tinglovchi, siz ham shu muloqotda qatnashishingiz, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Hozir esa kunning yana bir voqeasi tafsilotlari bilan tanishing. Coca-Cola O'zbekiston shirkati ishlab chiqargan mahsulotlar distributsiyasi ustidan nazorat metal biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar Otabek Aliyev va Dilshod Jo'rayevlar qo'liga o'tdi. Shu paytgacha Coca-Cola savdosi Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov nazoratida edi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni Mehribon o'rganishga urindi.
Ozodlikka WhatsApp orqali yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, Coca-Cola mahsulotlari savdosini nazorat qilishni o'z qo'liga olgan Otabek Aliyev 25 yoshli tadbirkor yigitdir. Coca-Cola O'zbekiston shirkatining mas'ul xodimi bu xabarga qo'shimcha kiritib, hozirda Coca-Cola mahsulotlarini tarqatish bo'yicha ikki shaxs mas'ul ekanligini ma'lum qildi. Biz tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilmaymiz, hammasi distributorlar orqali. Butilkalar bo'yicha rahbar o'zgarib, Otabek Aliyev bu yo'nalishga mas'ul bo'ldi. Baklashkalarda qadiga ichimliklar bo'yicha distributor esa Dilshod Jo'rayev. Faqat shu ikki distributorning dilerlari orqali firmalar mahsulotimizni xarid qilishlari mumkin, dedi shirkatning o'zini tanishtirmagan mas'uli. Ozodlik manbasiga ko'ra, Otabek Aliyev Toshkentning Yangobod mahallasi Izzat ko'chasida yashovchi metal biznesi bo'yicha taniqli tadbirkor ayol Ozoda Aliyevaning katta nevarasi bo'ladi. Otabekning o'zi ham metal biznesi bilan shug'ullanib kelgan, deydi manba. Ozoda Aliyeva ko'p yillar davomida metal biznesi orqali daromad qilib kelgani, bugungi kunda ushbu oilaning Toshkentda bir qancha do'konlari va to'yxonalari borligi aytilyapti. O'zbekistonda eng yirik tadbirkorlardan biri hisoblangan va biznesini shakar sodasidan boshlagani uchun Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov keyingi 6 oy mobaynida Dubaydan turib Coca-Cola savdosini nazorat qilayotgan edi. Bu vaqt davomida Otabek Aliyev qisqa muddat Coca-Cola distributori etib tayinlangan va keyinchalik bu biznes undan qayta tortib olingan. Endilikda ushbu biznes to'laligicha Otabek Aliyev bilan Dilshod Jo'rayev qo'liga o'tgan. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, bu holat huquq tartibot idoralari bir necha oydan buyon tergov qilayotgan Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni xatlash va taftish qilish jarayoni nihoyasiga yetgandan darak bo'lishi mumkin. Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jami 7 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Coca-Cola O'zbekiston shirkatining 49% aksiyalari Gayana Avakianga tegishli ekani iddao qilingan. Hujjatda Avakian Coca-Cola shirkatini Rockdale va Muzimpix firmalari orqali sotib olgani qayd qilingan. Gayana Avakian O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova rahbarligidagi O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasi qoshidagi modalar uyining direktoridir. Bundan tashqari u hozir Shvetsiya tergovchilarining Telesanera shirkati bilan Gulnora Karimova o'rtasidagi korrupsion aloqalarga oid ayblovlar bo'yicha olib borayotgan tergov markazida turgan Takiland shirkatining rahbari hamdir. Ozodlik manbalariga ko'ra, Muzimpix esa Bahodir Karimjonovga tegishli bo'lib, ushbu kompaniyada joriy yilning yanvar oyida taftish ishlari boshlangach, tadbirkor Dubayga qochishga majbur bo'lgan. Karimjonovning Gulnora Karimova bilan yaqin aloqalari bo'lgani haqida Ozodlikka bir-biridan mustaqil bir nechta manba gapirgan. Ushbu yaqin aloqa tufayli Coca-Cola ichimliklarini eksklyuziv tarzda tarqatish huquqiga ega bo'lgan Karimjonov bugungi kunda bu biznesidan butunlay chetlashtirildi. Lekin ayni paytda Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pul yuvganlikda ayblanib hibsga olingan va garov evaziga qo'yib yuborilgan Alisher Ergashev bilan Shohrux Sobirov Coca-Cola kompaniyasining yuristi Irina Krilova tasdig'iga ko'ra shirkatda o'z faoliyatini davom ettiryapti.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz kutilmaganlar Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlarida niqoblilar reyd o'tkazdi. Chamqoq bosdi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati mahsulotlari ustidan nazorat shakarchidan temirchiga o'tdi. Endi tinglaydiganlaringiz, cho'ntak hukumatning avtolarni gazlashtirishga oid qarori haydovchilarga og'ir kelmoqda. Veksel Davlat Dumasi deputatlari mehnat muhojirlarining har biridan 30 ming rubl garov puli undirishni taklif qilmoqda. Bugungi dasturimiz davomida yana Chodir Xayolda eshitirishining yangi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Davlat Dumasi deputatlari Rossiya bilan vizasiz munosabatlarga ega mamlakatlardan kelayotgan muhojirlarni migratsiya veksellarisiz chegaradan kiritmaslik niyatida. Federal qonun loyihasi tashabbuschilariga ko'ra har biri 30 ming rubl turadigan migratsiya veksellari Rossiyada noqonuniy migrantlar sonini keskin kamaytiradi va davlat byudjetiga qo'shimcha 225 milliard rubl daromad keltirishi mumkin. Mutaxassislar esa bu loyihani migrantlarni kamsituvchi deb baholamoqda. Xo'sh, migratsiya veksellari o'zi nima? Bu savol bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Duma deputatlariga murojaat qildi.
Ozodlikka bergan intervyusida Davlat Dumasi deputati, Rodina Rus jamoalari kongressi Millatchi imperiyachi partiyasi raisi Aleksey Juravlyov qonun loyihasida Rossiyaga kirib kelayotgan migrantlar maxsus migratsiya vekselini xarid qilib, mamlakatga kirish huquqiga ega bo'lishi ko'zda tutilganini aytadi.
Миграционный вексель – это именно беспроцентный казначейский вексель, который будет приобретаться иностранным гражданином, прежде всего прибывшим в Россию.
Миграция векселі фойсіз хазина векселі болып, виза талап қылмайдыған мамлекетлерден кіріп келеоткен хорич фухараларге сатылады. Buning deportatsiya qilinish holatida to'lashga qodir ekani kafolatidir. Sodda qilib aytsam, bu uning moliyaviy majburiyati bo'lib, mamlakatdan chiqib ketayotganda to'liq qaytarilib beriladigan mablag'dir, dedi Rossiya Davlat Dumasi deputati Aleksey Juravlyov. Suhbatdoshga ko'ra, agarda mehnat muhojiri Rossiya qonunchiligini buzsa, depozitga qo'yilgan o'z mablag'i hisobiga ortga jo'natib yuboriladi. U migratsiya qonunchiligini keskinlashtirish tarafdori bo'lgan bir guruh parlament a'zolari tomonidan ishlab chiqilgan bu loyiha yordamida mamlakat birligini saqlab qolish, Rossiyada kriminogen vaziyatni pasaytirish va byudjetga qo'shimcha 225 milliard rubl daromad keltirishni rejalashtirmoqda. Ekspertlar ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda kamida 3 million noqonuniy mehnat muhojiri yashab kelmoqda, deya davom etadi Rossiya Dumasining mudofaa masalalari bo'yicha qo'mita a'zosi Aleksey Juravlyov.
Эта цифра сильно занижена. Эксперты называют 10 миллионов. Депортировать 10 миллионов.
Lekin bu raqam ancha kamaytirib ko'rsatilgan. Mutaxassislar 10 million deyapti. Ya'ni 10 million noqonuniy muhojirni deportatsiya qilish yuzlab million rubl sarf xarajatini talab qiladi. Buni esa birorta byudjet ko'tara olmaydi. Yildan yilga migratsiya sohasida muammolarimiz ko'payib bormoqda va biz muayyan chora qo'llashimiz kerak, dedi deputat Juravlyov. Xalq namoyandasi ommaviy axborot vositalarida xabar qilinayotgan migratsiya veksillarining 30 ming rubl turadigan narxi biroz oshirib yuborilgani, aslida u 15-20 ming rubl turishi mumkinligini aytadi. U birgina 2012 yilda Rossiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 35 mingdan ziyod migrant mamlakatdan deportatsiya qilinganini qo'shimcha qildi. Suhbatimiz so'ngida Aleksey Aleksandrovich, sizningcha bunday choralar MDH davlatlarining javob reaksiyasini keltirib chiqarmaydimi? Savolimizga u:
"Да, пожалуйста, никаких проблем я здесь не вижу. Во-первых, если они введут всё-таки такие меры, мы..."
Marhamat, men bu yerda hech qanday muammo ko'rmayapman. Birinchidan, agar ular haqiqatan bunday choralarni qo'llasa, biz fuqarolarimizga dotatsiya tarzida ko'mak berishimiz mumkin. Mamlakatimizga yiliga o'rtacha 15 million odam kirib kelmoqda. Demak, veksillardan tushgan mablag' yuzlab millionlarni tashkil etadi. Ana shu pulning bir qismini shunga sarflaymiz. Qolaversa, O'zbekiston yoki Tojikistonda yashirincha qolib yashayotgan Rossiya fuqarolari haqida hozircha eshitganim yo'q, deya ta'kidladi Rossiya Davlat Dumasi deputati Aleksey Juravlyov Ozodlik bilan suhbatda. Duma muhokamasiga kiritishga tayyorlanayotgan migratsiya veksillariga o'zining salbiy munosabatini allaqachon qator mustaqil kuzatuvchilar ham bildirdi. Rossiyada migratsiya masalasida eng yirik ekspertlardan sanalgan Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina parlamentning ayrim deputatlari kiritayotgan bu tashabbusni g'irt ahmoqlik deb atab, ayniqsa MDH davlatlari va Rossiya o'rtasida ochiqchasiga sovuqchilik yuzaga kelishini taxmin qiladi.
Я не обольщаюсь насчёт нашей Думы. Мы думаем, что на такую глупость даже она не способна.
Men dumamizga ishonchim qolmagan bo'lsa-da, bunday ahmoqlikka hatto ular qo'l qo'ymasligiga ishonaman. Chunki bunday harakatlar javob reaksiyasini keltirib chiqaradi. Masalan, hamma janob Jirinovskiyning hatto parlamentda janjallashganini ko'rgan. Demak, undan ham 30 million yevrolik depozit olib kiritish kerak boshqa mamlakatlarga. Menimcha bu g'irt bema'nilik. Shunday xulosa kelib chiqadiki, Duma deputatlari qo'l urayotgan har qanday tashabbus korrupsiyaga keng yo'l ochib berishga qaratilgan. Ular nima? Endi yaqin qo'shnilar bilan janjallashish niyatidami? Marhamat, boshlab ko'rsinchi, deya qonun loyihasiga o'z munosabatini bildirdi huquq faoli Svetlana Ganushkina. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz boshlab bergan mavzuni uning o'zi bilan davom ettirmoqchimiz, chunki bu o'ta muhim mavzu. O'zbekistonlik mehnat migrantlari birgina Rossiyaning o'zida 3,5 million atrofida, bu rasmiy ma'lumot. Moskvadagi muxbirimiz hozir biz bilan aloqada. Umid?
Eshitaman, Sarvar.
Umid?
Da, eshitaman.
Umid?
Sarvar aka, eshitaman.
Birozdan keyin Umid bilan hozir.
Eshitaman, alo.
Ha, eshityapsizmi?
Ha,
yaxshi. Umid, mana hozirgina men aytdim, 3,5 million atrofida dedim, Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Bu rasmiy raqam,
ha? Ha, bu rasmiy raqam. Rossiya davlat federal migratsiya xizmati tomonidan taqdim etilgan, o'sha Ramadanovskiy tomonidan ovoza qilingan raqamlar.
Alo.
Alo.
Eshityapsizmi? Umid, bu mana hozir siz o'zingiz xabar bergan bu yangi qonun loyihasini qabul qilinish ehtimoli qanchalik kuchli?
Endi mana shu yangilik ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan keyin men ham bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlar, ham mutaxassislar bilan ham gaplashib ko'rdim. Mutaxassislar bir ovozdan bu qonun qabul qilinishiga juda katta shubha bildiryapti. Sababi bu haqiqatdan juda jiddiy narsa va jiddiy muammolarni nafaqat kirib kelayotgan mehnat muhojirlari va o'sha Rossiyaning qo'shni davlatlariga jiddiy muammolarni yaratadi. Balki Rossiyaning o'zida ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi buni faqat biz hozircha taxmin qilishimiz mumkin, lekin ta'kidlash kerakki, shu narsaning ovoza qilinishining o'zi bu qandaydir bir belgi, qandaydir bir ishora Davlat Dumasi tomonidan. Bilmadim endi, balkim bu siyosiy sabablar asosidami, qandaydir haqiqatdan iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun bunday chora qabul qilish taklif qilinyaptimi? Lekin aytishim zarurki, bu tashabbus bilan chiqqan deputatlar Aleksey Jurablyov mudofa qo'mitasi, Dumaning mudofa qo'mitasi vakili hisoblanadi.
Qaysi fraksiyadan bu deputatlar?
Aleksey Jurablyov o'zi Rodina degan bir millatchilar partiyasi bor. Nomi ham juda qiziq. Rodina rus jamoasi millatchi imperiyachi partiya. Sergey Zigirev esa ikkinchi tashabbuschi, bu LDPR partiyasi. Ya'ni tushunarliki, bu ikkita millatchilar partiyasi mana shu tashabbus bilan ko'pchilikni o'zini tarafiga og'dirmoqchi. Men o'zidan ham so'rab ko'rdim, Aleksey Juravlyovdan, sizningcha qolgan fraksiyalar parlamentdagi, Rossiya parlamentidagi qolgan deputatlar qanday qabul qiladi desam, u aytdiki, bizni juda ko'pchilik qo'llab-quvvatlashiga ishonamiz dedi. Vaholanki Aleksey Juravlyov ayni paytda Yedinay Rossiya vakili hamdir.
Endi umid, u yoki bu hodisa yuz berganda yoki yuz berishi kutilayotganda bu kimning manfaatiga yotadi degan savol o'rtaga chiqadi. Bu qonun loyihasidan ko'zlanayotgan manfaatlar nimalardan bo'lishi mumkin?
Bu menimcha bu oddiy oxirgi mana shu 1-2 yil ichida ritorikaga aylangan, odatiy holga aylangan bir qo'rqitishmi yoki mana shu ko'pchilik rus aholisini manfaatlarini, ya'ni ovoza qilayotgan talablarni bir qondirishga urinishmi, ya'ni aholini bir tinchlantirishga o'xshagan bir narsa deb qabul qilinishi kerak menimcha. Sababi eslatib o'tishim kerakki, hozir Dumada bir necha oy oldin kiritgan 100 ming kishi imzolagan hujjat ham yotibdi. Bu hujjatda Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza rejimini joriy qilish talabi, 100 ming kishi, 100 mingta Rossiya fuqarosi imzolagan hujjat ham yotibdi. Bu hujjat shu yilning kuzida muhokamaga olib chiqiladi deyilyapti hozircha.
Endi qabul qilindi ham deylik bu qonun, oqibatlari nima bo'lishi mumkin?
Oqibatlari endi mutaxassislar hozircha aytyapti. Mana Ganushkina bilan gaplashdim. Ganushkina, Svetlana Ganushkina aytadi, o'sha fuqaroviy ko'mak raisi, u aytadi, bu juda jiddiy salbiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari ham agar xuddi shunaqangi veksellarni qabul qiladigan bo'lsa, unda Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqinlashish siyosati barbod bo'ladi Rossiyani. Rossiya shu tariqa o'zini MDH davlatlaridan uzoqlashtirib qo'yishi mumkin degan fikr bildirishyapti.
Endi balki Kreml o'zi umuman keyingi paytlarda shu mehnat migratsiya migrantlari ustidan nazoratni kuchaytirish haqida bir juda ko'p gaplar bo'lyapti. Bu balki o'sha migrantni ustidan moliyaviy nazorat sifatida ko'rilayotgandir. Masalan, o'sha nimani budjetni shu migrantlarga sarflanadigan, deportatsiya uchun masalan sarflanadigan pullardan qutqarish ma'nosida ko'rilayotgandir. Yaqinda masalan Rossiya prezidenti pensionerlarga pul to'lash uchun o'sha stabilizatsionniy fondni ochishga majbur bo'ldi. Balki shu maqsadda qilinayotgandir.
Qarang, Juravlyovning o'zi aytishi bo'yicha taxminan 10-15 million Rossiyaga kirib kelayotgan har bir odam agar 30 mingdan, ya'ni 1000 dollardan depozitga qo'yadigan bo'lsa, bu pulni u chiqib ketayotganda yana qaytarib olishi mumkin ekan. Qizig'i bir mehnat muhojiriga shu savolni berib ko'rdim. Sizningcha mana shu narsa joriy qilinsa nima bo'ladi? Veksellar, migratsiya veksellari joriy qilinsa nima bo'ladi desam, u o'ylanmasdan sodda qilib tushuntirdi qo'ydi. Qarang, ular meni hujjatlarim joyida bo'lsa ham, menga o'xshagan minglab boshqa o'zbekistonliklarni, masalan tojikistonliklarni deportatsiya qilishga bir bahona bo'ladi. Ular meni bahona qilib, har qanday bahona bilan chiqarib yuborsa, meni pulim Rossiyada qoladigan bo'lyapti. Ya'ni bu korrupsiyaga yana yo'l ochiladi, keng yo'l ochiladi. Bu bitta masala. Ikkinchidan, haqiqatan agar shu veksellardan tushadigan pul yig'iladigan bo'lsa, bu taxminan mana o'zlarini hisob-kitobi bo'yicha taxminan 7 milliard dollarni yiliga tashkil etar ekan. Bu haqiqatan bo'lishi mumkin, bu jiddiy mablag' bo'ladi Rossiya iqtisodiyotiga.
Endi bu yangi gap, bu qonun loyihasi to'g'risidagi gaplar yangi gap. Shu gapdan oddiy o'zbekistonlik mehnat migrantlari xabari bo'ldimi va ular nima deyapti?
Yo'q, hozircha bu ana endi mana 1-2 kun ichida paydo bo'lgan narsa, menimcha hozir ko'pchilik eshitgani ham yo'q va bunga hozircha munosabat bildirishga ham ulgurmagan. Chunki bu hatto qonun loyihasi hali parlamentga kiritilgani ham yo'q. Kiritilsa ham, kiritilgandan keyin ana biz albatta kuzatib boramiz bu qonun loyihasining keyingi taqdiri nima bo'lishini, albatta tinglovchilarimizga xabar berib boramiz nima bo'lishini, nima qo'yishini.
Rahmat Umid. Aziz tinglovchi, bu Moskvadagi muxbirimiz Umid edi. Davlat dumasining ba'zi deputatlari Rossiya bilan vizasiz munosabatlarga ega mamlakatlardan kelayotgan muhojirlarni migratsiya veksellarisiz chegaradan kiritmaslik niyatida ekanligi to'g'risida gaplashdik. Agar bu qonun loyihasi qabul qilingudek bo'lsak, mehnat migrantlari har biri 30 ming rubl turadigan migratsiya vekselini olishga majbur bo'ladi. Lekin yana eslatib o'taman, bu hozircha bir taklif xolos. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari davlat chegarasining aniqlanmagan uchastkalari bo'yicha masalalarni muhokama qilish uchun 15-iyun kuni Qo'qon shahrida uchrashdi. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga ko'ra, mazkur uchrashuvda O'zbekistonning Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Eminjonov, Qirg'iziston esa davlat chegara xizmati vazifasini bajaruvchi Talaybek Usubaliyev ta'sis etgan. Dushanba kuni Shimoliy Irlandiyada boshlanayotgan katta sakkizlik sammiti kun tartibi markazida Suriya mojarosining bo'lishi kutilmoqda. Suriya bo'hroni AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi ikki tomonlama muzokaralarning asosiy nuqtasi bo'lishi kutilmoqda. Suriya poytaxti Damashq yaqinidagi Xayrbiy aeroport oldida yakshanba kuni kechqurun katta portlash sodir bo'ldi. Davlat televideniyasi va faollarning ma'lum qilishicha, Mazzi harbiy aeroporti oldidagi blokpostda mashinaga o'rnatilgan bomba harakatga keltirilgan. Turkiyadagi 5 ta kasaba uyushmasi Istanbulning Taksim maydonida namoyishchilar politsiya tomonidan bostirilishiga norozilik o'raroq umummilliy ish tashlash boshladi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz kutilmaganlar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlarida niqoblilar reyd o'tkazdi. Chanqoq bosdi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati mahsulotlari ustidan nazorat shakarchidan temirchiga o'tdi. Cho'ntak, hukumatning avtolarni gazlashtirishga oid qarori haydovchilarga og'ir kelmoqda. Bu endi tinglaydiganingiz mavzu. Avtomobillarni gazga o'tkazish bo'yicha davlat dasturida ishtirok qilayotgan Toshkentdagi Gazamir Pro shirkati ustalari deyarli ishsiz o'tiribdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 10-fevraldagi avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari va avtomobillarga gaz quyish stansiyalari shoxobchalarini rivojlantirish hamda avtotransport vositalarini suyultirilgan va siqilgan gazga bosqichma-bosqich o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning ijrosi haydovchilar cho'ntagiga to'g'ri kelmayapti. Bu mavzu yuzasidan vaziyatni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Gazamir Pro mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'zini Doniyor aka deb tanishtirgan muhandisining Ozodlikka aytishicha, yil boshidan beri mashinani gazga o'tkazganlarning soni keskin kamayib ketgan.
Hozir ancha sustlashgan deyman.
Nega bunaqa bo'ldi?
Odamlarda endi pul yo'q turdi. Olib kirish qimmatku baribir, pulku bu ham. Ustanovkan pulku.
Deydi suhbatdosh. Doniyor aka kesayotgan shirkat Nexia mashinasiga Koreyadan keltirilgan balon va gaz uskunasini 2,400,000 so'mga o'rnatib bermoqda.
Nexia koreyski balon bilan oddiyi 2,300,000-2,400,000 bo'ladi. Bu ikkinchi pokoleniyasi. 4-chi pokoleniyasi 3,000,000dan oshiq, 3,300,000-3,400,000 bo'ladi.
Deydi muhandis. Gazamir Pro mas'uliyat cheklangan jamiyat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 10-fevraldagi avtotransport vositalarini suyultirilgan va siqilgan gazga bosqichma-bosqich o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingandan beri bu sohada faoliyat olib boradi. Shirkat vakilining Ozodlikka aytishicha, Eko harakat savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlikda ishlashmoqda.
Kim ekonom qilaman desa, ko'proq tejiman desa, sal tortish kamayadi. Keyin yana shu tortish ko'payish uchun yana yangi avstraliyskiy mahsulotlar bor, motorni moylab turadigan narsasi bor, yangiliklar bor.
Biz tasdiqlangan standartlar doirasida malakali xizmat ko'rsatyapmiz. Biz o'rnatgan agregatlarga ketgan xarajat sal o'tmay qoplanib ketishiga ham kafolat beramiz. Lekin mijozlar Panapaskamdagi qo'lbola ustalarga arzon narxda kontrafakt uskunalarni o'rnatishni ma'qul ko'rmoqda. Oxir-oqibatda mashinalar motori ishdan chiqmoqda, deydi Gazamir Pro mas'uliyat cheklangan jamiyatining o'zini Doniyor aka deb tanishtirgan muhandisi.
Mana Guliston Sirdaryolarda arzon qo'yishadi. Endi ular qayerdan qanaqa qaysi mablag'ga olib kirishadi bilmayman. Yo'lida arzon. Mana Texas motor bor g'ayida. Toshkentda Texas motor bor. Ro'yxatga o'tkazishdan oldin tekshiriladi. To'g'ri qo'yilganmi, noto'g'ri qo'yilganmi. Noto'g'ri bo'lsa to'g'lab kelgin deydi.
Masalan, o'sha oblastda sizlarga ruxsat berilgan ekan, boshqalar ruxsatni qatta olyapti. Boshqa mayda chuda ustalar ham qo'yatgan ekan-da. Noqonuniy deymizmi?
Kimdir ruxsati bilan ishlaydi. Kim biladi endi kim qaro o'z yo'lini topsa kerak edi. Bir yordamchi bo'lib oladi. Bitta misol siz ruxsat olsangiz, qolgan 5-tasi sizga yordamchingiz bo'ladi. Misol uchun-da.
Suhbatdoshga ko'ra, dunyoning barcha mamlakatlarida gaz moslamalarini avtoulovga o'rnatish arzon narxda amalga oshiriladi. Gaz bilan ishlaydigan motorlarning ekologiyaga zarari kamligini hisobga olib, bu sohaga bojxona, soliq va boshqa imtiyozlar joriy qilinishini istaymiz, deydi muhandis. O'zbekistonda mashinalarni gazga o'tkazish uskunalarini Navoiy viloyatida ishlab chiqarish urinishlari muvaffaqiyatsiz tugagani aytiladi. Bu asnoda bojxona xarajatlarining ko'pligi bo'yicha O'zbekiston hududiga mashinani gazga ulaydigan agregatlar kontrabandasi ham ko'paygani kuzatildi. Ozodlik muxbiri Sirdaryoning Guliston shahrida mashinalarni gazga o'tkazish bilan ruxsatsiz faoliyat ko'rsatayotgan bir nechta ustaxona borligi haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritdi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu ustaxonalar arzon narxlarda mashinalarni gazga o'tkazib bermoqda. Bu ustaxonalar Belarusda ishlab chiqarilgan gaz ustanovkalarini qo'yib beradi, faqat ustanovkalarning sertifikati yo'q. Texas modada o'tayotgan paytda militsionerlar bilan kelishishga ham to'g'ri keladi, lekin barcha xarajatlarni jamlangan taqdirda ham bu ancha arzon tushyapti, deydi Ozodlik bilan ismini aytmasdan suhbatlashgan sirdaryolik usta. Suhbat asnosida gaz bilan yuradigan mashinalarni gaz bilan ta'minlaydigan ayoq ishlarining kamligi bilan bog'liq muammo ham mavjudligi ayon bo'ldi. Masalan, 3 milliondan ortiq aholi istiqomat qilish aytilayotgan Toshkent shahrida bor yo'g'i 13 ta avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi ishlab turibdi. O'zbek nefti gaz shirkati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda butun mamlakatda 2015-yilgacha 350 ta gaz quyish shoxobchasi ochilishi rejalanganini aytdi. Masalan, taqqoslaydigan bo'lsak, 1 million aholi yashaydigan Praga shahrida 400 dan ortiq avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi mavjud. Butun Chexiyada esa 4000 ga yaqin shoxobchada mashinalarga gaz quyish imkonlari yaratilgan.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15.480, 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555, 39.7 metr va 11.780, 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning yarim yalang'och suratlari internet saytlaridan tushmayotgan kunlarda ro'mol o'ragan o'zbek ayollari hokimiyatlar ta'ziyiga nishon bo'lmoqda. O'zbek xotin-qizlarini Alya Guli rusumida yechintirish kampaniyasi qayergacha boradi? 17 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da bo'ladigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida shu savolga javob izlanadi. Bu izlanishga aziz tinglovchi siz ham qatnashishingiz, ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa Chodir Xoyol eshitirishining navbatdagi soni bilan tanishing, uni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актёром в театре Док.
Chodir xayolning bu safargi soniga o'zbek migrantlari Moskva sahnasida deb sarlavha berdik. Moskvadagi Dok teatrida o'zbek migrantlari haqidagi sahna asari namoyish qilindi. Rejissyor Sivold Lisovskiy sahnalashtirgan bu spektakldagi rollarni Moskvadagi o'zbek mehnat muhojirlari ijro qilmoqda. Rejissyor Sivold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda migrantlar Rossiya voqeligining ajralmas qismiga aylangani bois ular hayotiga qiziqish chandon ortganligini ta'kidladi.
Spektakl, почему спектакль про мигрантов? В принципе, вот, мигранты есть, их много, вот,
Migrantlar atrofimizda birdan paydo bo'ldi, xuddi ko'chki yoki sel kabi. Tub aholi bu migrantlar oqimiga ruhan tayyor emas edi. Shu bois tub aholi zehniyatida migrantlarga yov qarash mavjud. Biz bu spektakl yordamida rossiyaliklar zehniyatida migrantlar borasida oz bo'lsa-da ijobiy taassurot yaratishga urinyapmiz, deydi Vsevolod Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda.
Исторически там за 10 лет их стало просто много. Вот, они визуально, они везде.
Migrant haqida ballada. Moskvadagi Dok teatrida namoyish qilinayotgan spektakl Migrant haqida ballada deb ataladi. Spektakldagi o'zbek migrant rolini Farg'onadan kelib, Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Anvar Yusupov ijro qilmoqda. 34 yashar Anvar uy-joy ta'mir qiladigan usta. Moskvadagi qurilishlardan birida boshqa o'zbeklar qatori ishlaydi. Bundan 2 yil oldin Moskvadagi taqribosh millatchilar hujumiga ham uchragan. Taqribochlardan o'zini mudofa qilgan Anvar ulardan bir ikkitasini qattiqroq urib qo'ygani uchun qamalib ketishiga ham oz qolgan. Anvarning boshdan kechirganlari Rossiya matbuotida batafsil yoritildi. Anvarning muhojir hayoti bilan tanishgan teatr arbobi Vsevolod Lisovskiy uni o'z spektaklida rol o'ynashga taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar teatrda hech bir zo'riqishsiz rol ijro etayotganini aytdi.
Teatr haqida nima deyish mumkin? Teatrda bir rejissyor migrantlar hayotiga qiziqib, ularni hayotini bilmana Moskva xalqiga tanishtirish uchunmi, qanday nima qilish uchunmi? Unga qiziq tuyulib, bizni har bir nafaqat man, yana boshqa migrantlar bu yerga boradi. Shu voqealar qiziqarli voqea, keyin bizni turmushlarimizga to'g'ri keladigan bir voqealarda turmushlarimiz.
Men g'urbatdagi hayotim haqida sahnadan turib hikoya qilyapman. Mening bu oddiy hikoyalarimni zaldagi tomoshabinlar qiziqib eshityapti. Spektakl tugab tashqariga chiqqanimda ham tomoshabinlar o'rab olib, savolga tutmoqda, deydi. Muhojirlikda aktyorga aylangan Anvar Yusupov ozodlik bilan suhbatda.
Munosabatlari yaxshi edi. Spektakldan keyin ko'chaga chiqishib, savollar berishi munosabatlari yaxshi edi menga.
Suhbatdoshga ko'ra, tub aholi zehniyatidagi migrantlar haqidagi qorong'u fikrlarga oydinlik kiritish spektakl bois oson kechmoqda.
Odamlarda qo'rquv bor biz haqimizda, lekin noma'lumlik deb o'ylaymanda, noma'lumlik. O'sha noma'lumlik ularga qo'rquv deb tuyuladi deb o'ylayman. o'sha biz haqimizda qandaydir ma'lumotga ega bo'lishsa, shu oralariga kirib borsak, balkim bizni yana boshqacha qabul qilishni boshlashadi.
Tomoshabob migrantlar, rejissor Всеволод Лисовский Ozodlik bilan suhbatda migrantlarga politsiyaning ko'cha-ko'yda tahqirli munosabati ochiq osmon ostidagi teatr tomoshasini eslatishini ta'kidladi. Moskvada o'tkazilgan maxsus reyd davomida qo'lga olingan yuzlab markaziy osiyolik muhojir etap qilinayotgan xavfli mahbus kabi bir-birining yelkasiga qo'li qo'ydirilgan holda shahar ko'chalari bo'ylab namoyishkorona sazoyi qilib olib o'tilgan edi. Moskvadagi mazkur migrant ovlash amaliyoti, ularni sazoyi qilish jarayoni aks etgan video tasvir Facebook ijtimoiy tarmog'iga qo'yilishi bilan jiddiy murozaraga sabab bo'ldi. Rossiya blogerlari bu tomoshani Rossiya hukumatining sharmandaligi deb tasniflashdi. Taniqli jurnalist Leonid Parfyorov Dosh telekanalida bu sharmandalik haqida ko'rsatuv hozirlaganda Dog teatrining migrant aktyori Anvar Yusupovni studiyaga taklif qildi.
Это Парфёров. А меня зовут Анвар Юсупов. Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актером в театре ДОК. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин пришел в любимое место московской интеллигенции – кафе «Жан-Жак».
Anvar Yusupov shu paytgacha 250 chog'lik teatr tomoshabinlariga aytib kelgan gaplarini endi Do'st telekanalining millionlagan auditoriyasiga aytish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar Yusupov rossiyaliklar zihniyatidagi shakllangan yovuz niyatli gastarbayter timsolini ijobiy tarafga o'zgartirish yo'lida bu kabi ko'rsatuvlarning roli katta ekanini urg'uladi.
Bizni turmush tarzimiz qiziq bo'lsa kerak deyman deb o'ylayman ularga. Shu, lekin bizni nimamizni qandaydir muzey eksponatiga qaraganda ko'rgani kelishgan yo'q deb o'ylaymanman ular.
Migrantlar zooparki Shvetsiyaning Bazel shahridagi va Germaniyaning Berlin shahridagi hayvonot bog'larida 1936 yilga qadar AQSh va Afrikadan keltirilgan hindular va qora tanlilar namoyish qilingan. Hayvonot bog'iga kelgan oq tanli aholi simtor orqasidagi Bani odam avlodini chipta sotib olib tomosha qilgan. Rejissor Всеволод Лисовский Ozodlik bilan suhbatda Rossiya tub aholisining migrantlarga munosabati 1936 yil Bazel hayvonot bog'idagi manzaraga o'xshashligini, uyqashligini aytadi.
На мой взгляд, это ближе вот к этому самому швейцарскому зоопарку.
Uy bekalari bolalarini yaxshi o'qimasang migrant bo'lib qolasan deb qo'rqitishadi. Telekanallarda migrantlar olabo'ji qilib ko'rsatiladi. Bu haqiqatda 1936 yilgi Bazel hayvonot bog'ida qora tanlilarni tomosha qilish manzarasiga mengzaydi. Lekin bizning spektaklimiz oldiga qo'ygan maqsad butunlay boshqa. Biz migrantlar ham siz kabi inson, bu insonlarni tushuning degan mujdani bermoqdamiz, deydi suhbatdosh.
В принципе, нет задачи вызвать брезгливость или наоборот какое-то умиление. Это мигранты не должны умилять или ужасать, или вызывать отвращение. Вот. Но это не означает, что не надо знать, какие они, в чем их проблемы, в чем, чем их восприятие действительности отличается от восприятия аборигенов, скажем так.
Shu o'rinda Dog teatri haqida ikki og'iz. Hujjatli asarlarni saqlanishtirishga ixtisoslashgan Dog teatri 2002 yilda Moskvalik dramaturglar Mikhail Ugarov, Yelena Grevina va Aleksandr Radionov tarafidan tashkil qilingan edi. Bu teatr nodavlat, notijorat va mustaqil sahna maydoni sifatida Moskvada nom chiqargan. Moskvadagi boshqa teatrlardan farqli o'laroq Dog teatri jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni jurnalistikaga eng yaqin tarzda talqin etilishi aytiladi. O'tgan oy Dog teatrida asli o'zbekistonlik ijodkor Talg'at Batalov O'zbek degan monospektaklni tomoshabinlarga havola qilgan edi. Shu kunlarda namoyish qilinayotgan migrant haqida balada spektakli o'zbek spektaklida ko'tarilgan mavzuning uzviy davomi sifatida ko'riladi. Har ikkala spektaklda ham o'zbek mardikorlarining g'urbatdagi g'am-g'ussali kechmishlari aks etgan. havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayoli mavzuni davom ettirsak, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisiga turmushga chiqib, Londonda aktyorlik faoliyatini boshlagan jizzaxlik 30 yashar Nodira Aliyevaning monolog teatr haqida o'z fikrlari bor.
Mana spektakl bu juda ham qiyin janr, chunki aktyor faqat o'zi yakka holda turib, to'g'ri tomoshabinga va tomoshabinni ko'ziga qarab boshdan o'tgan narsani gapiradi ochiq oydin, lekin o'shanda o'zini yo'qotmaslik va gapirganda haqiqatni, haqiqat o'shanga ishonib, o'zi ishonib, ibroni ishontirish bu juda ham mushkul janr hisoblanadi. I Angliyada bu yangi trend. Ko'pchilik hozir ko'p yoshlar o'zini mana spektaklga urgan. Bu menimcha bizada bu bunchalik ham nima emas, chunki mana spektaklni ovozi juda ham kuchli. Ya'ni uni tagidagi messeji juda ham kuchli, o'shaning uchun hammani ham qo'lidan kelavermaydi shu sahnaga bitta o'zi chiqib, o'zini boshdan o'tgan narsalarni как aktyor sifatida просто turib gapirib berish emas, lekin o'shani ham ijro etib berish va ichki tuyg'ularni chiqartira berish va o'shani o'sha tomoshabinni o'sha so'zlarni ichida olib kirib berish va tomoshabinni o'sha atmosferaga, o'zini ichki atmosferaga tushirtirish bu juda qiyin janr. Ko'pchilik ham qilolmaydi. Lekin mana siz hozir aytyapsiz, Rossiyada, Moskvada shunaqa immigrantlar, o'zbek immigrantlar qilyapti ekan. Men juda ham faxrlanaman. Yaxshi, chunki haligi aytganimdek, bu juda ham qiyin janr, o'zi haqida ochiq oydinchalik tomoshabin bilan ko'zma-ko'z aytib berish kak aktyor sifatida.
Endi birovni dardi qanchalik qiziq, ya'ni ikki xil yo'nalish borda, bittasi ertaklar, chiroyli hayot, afsona, filosofiya, ikkinchisi haqiqiy real dard. Ya'ni nima uchun qiziqarli bo'lishi kerak birovni dardi, masalan, ko'pchilikka?
Buni siz dard deb qaramaysiz-da aktyor sifatida. Buni siz emotsiya, ya'ni tuyg'ular, ichki hissiyotlar bilan ichki hissiyotlarni chiqarib bera olish. O'sha nima desam ekan, believable, shuni ishonarli, chunki oldin o'zingiz o'zingizni o'sha aktyor o'zini dardiga birinchi ishonish kerak va shuni ishontirib chiqarib berib, o'sha ishontirib agar ayta olsa, o'sha monologini qila olsa, o'sha ichki dardini, ya'ni aytganimdek, buni dard deb qaramaymizda, o'shaning uchun u farqli. Agar chunki hamma inson o'ziga yarasha dardi bor, hammada o'ziga yarasha hikoya bor, hamma, nafaqat o'sha yerdagi o'zbeklar chiqib monolog o'qiyapti, nafaqatki men, nafaqat boshqa aktyorlar Londondagi monolog, ya'ni mana spektakl qo'yayotgan, nafaqat ularda, hammamizda hikoya bor ichimizda, lekin o'shani dardga aylantirmasligimiz uchun aktyor sifatida sahnada ishontirib shu tuyg'ularni, ichki hissiyotlarni chiqarib berish bu mahorat hisoblanadi. Shuning uchun men buni dard deb qaramayman. Dardlarni gazetada o'qisa ham bo'ladi har individualniy odamlar.
Endi bitta informatsiyani men o'qib qoldim. Mana Shvetsariyaning Bazel shahrida, keyin Berlinda, keyin Leipzigda, Dresdendagi hayvonot bog'larida 1936-yilgacha o'sha Hindistondan keltirilgan hindular, keyin qora tanli odamlar zooparkda namoyish qilingan. Mana shunaqa bizaga o'xshagan odamlar, lekin bular shunaqa yovvoyi deb odamlar borib bilet olib ko'rgan o'shalarni. Endi o'sha migrantlarni spektakl ko'rsatishda o'shanaqa element yo'qmi?
Yo'q, men juda ham bu narsaga qarshiman. Yo'q, chunki chiqib olib notatsiya o'qish bor o'zini dardi haqida, yoki chiqib sahnaga aktyor sifatida nimasini yo'qotmasdan o'sha o'zbekligini, ya'ni g'ururini, o'sha achchiq alamini yo'qotmasdan shuni tikka turib, mana shuni aytib bera olish просто у san'atkorga bog'liq, bilasizmi? U lekin men unaqa deb o'ylamayman.
Nodira Aliyeva bilan suhbatlashdik. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Do'mbirani turkiy xalqlar jumladan afg'onistonlik o'zbeklarning uzoq o'tmishga ega bo'lgan cholg'u asboblaridan desak xato qilmagan bo'lamiz. Afg'onistonda ham kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lgan etnik o'zbeklar, turkmanlar, hazoralar o'rtasida do'mbira tarix davomida chalinib kelingan asosiy sozlardan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, do'mbira mamlakat bo'ylab 3 shoha va yo 3 qismga bo'linadi.
Endi buni shu bir agar dambura birinchi nimasi asosi sozi, agar buni nima qilsa, shu o'zi dambura. Endi shu turkiy xalqlar orasiga ham 3 taqsim bo'lgan. Biri mo'g'ullar damburasi kimi ko'proq hazoralar damburasi bo'ladi. Biri o'zbek yo turk qavmlar ki tojik bo'lib ketgan, masalan, Badaxshon va Xorazmdagi ravoji bor. Ayni shu dambura. Biri Afg'oniston shimoliga Faryob va Samangon va Sarapul va Jaljon bo'ldagi ravoji bor. Endi qarasak, bu o'zi ham 3 shohaga ayrilgan.
Suhbatdosh fikricha, do'mbirani afg'onistonlik mahalliy musiqachilar boshqa cholg'u asboblar bilan jo'r qilib hamohang tarzda chaladilar. Hozirgi kunda Afg'oniston musiqasi ham chet el, ayniqsa g'arb musiqasidan ta'sirlanmoqda. Zamonaviy musiqa asboblari mahalliy va eski cholg'ular o'rnini egallab borishiga qaramay, do'mbira afg'onistonlik turkiy xalqlar musiqasida o'z o'rnini yo'qotmagan. Hali ham o'zbek xonandalar do'mbira sozida o'z qo'shiqlarini ijro etadilar. Do'mbira, dutor, tor va yo rabob kabi pardali soz bo'lmasa-da, qator afg'onistonlik do'mbirachilar har xil ohanglarni do'mbirada chalish qobiliyatiga egalar. Ayrim afg'onistonlik musiqashunoslar Afg'oniston o'zbeklari orasida do'mbira yana uzoq yillar xalqning sevimli cholg'u asbobi bo'lib qolishiga ishonadilar.
این
endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shini ko'tar qo'ndim, sen gapirma men o'ndim. Olding davradaring. Mola matina qoldim, akajonim.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.